Maestri ai picturii universale. Paul Gauguin. Scenariu de Elsa Grozea.
Bun găsit, dragul meu, Șuf.
Îți mulțumesc, Gauguin.
Am venit să te îmbrățișez, să-ți împărtășesc o mare bucurie și să te invit la cină la noi acasă.
Oh, dar mai întâi destinul e marea bucurie.
Am făcut o achiziție extraordinară, încă o lucrare de-a lui Manet, azi dimineață.
Dar nu de mult ai cumpărat de la el o pictură vedere din Olanda, nu?
Întocmai. Dar acum este vorba de un pastel. Tare frumos. Tricoul se intitulează. Însă bucuria mea este mare, după cum spuneam, și din altă pricină.
Ești o adevărată cutie de surprize, dragul meu. Ascult.
Bun. Așadar, cumpăr pastelul. Ah, dar stai, trebuie să spun mai întâi că maestrul mi l-a adus personal.
Oh.
Îl văzusem într-o zi la el și mi-exprimasem dorința de a-l avea.
Frumos din partea lui.
Firește că am fost mișcat. Apoi îl văd pe Manet privind cu atenție la pictura de pe șevaletul meu. Și numai ce-l auzi zicându-mi: știi că e excelent? I-a răspuns eu cu destulă sficiune: nu sunt decât un amator. Amator? Mi-o întoarce el. Nici de cum. Amatori sunt numai cei care pictează prost. Bunule Șuf, trebuie să-ți mărturisesc că reflecția lui m-a uns la inimă.
Te cred și te felicit. Alt semn bun după toate celelalte strânse până acum. Nu pot uita cât de fericit ai fost când la salonul din 1876 ți-a fost admisă pânza în pădure la Viroflay.
Da, țin bine minte și acum remarca unui critic. Domnul Paul Gauguin promite. Și acum, haide, Șuf, ne așteaptă Met cu masa pusă. Mai sporul și acasă.
Da. Dar nu face nimic, tot trebuia să mai așteptăm puțin, mai avem un oaspete.
Da, într-adevăr, bănuiești, Șuf, cam cine ar putea fi?
Nu, mai bine vă spun tot eu. Azi dimineață l-am întâlnit în oraș pe maestrul Camille Pissarro. Va trece în curând pe aici.
Foarte bine, foarte bine, este un om plăcut de la care avem multe de învățat.
Un moment, mi se pare că aud o mișcare pe scări, mă duc să deschid. El trebuie să fie.
Bine v-am găsit, sărdumenile. Mă bucur de revedere, dragi prieteni. Cu atât mai mult cu cât să ne aflăm în casa unui tânăr cu viitor de artist.
Ambiția îmi este nemărginită, dar eu încă mă îndoiesc. Știți cum e, vicisitudinile.
Lasă-le în pace deocamdată. De ce? Uite, dacă vreți, am putea sărbători acum cu toții succesul dobândit de amicul nostru Gauguin la cea de-a șasea expoziție impresionistă. Sunteți de acord?
Da, da, a făcut impresie cu cele 8 pânze, să știți.
Și cu statueta, vă rog, nu uitați statueta.
Impresia cea mai puternică a produs-o studiul de nud.
Care l-a determinat până și pe năzurosul scriitor Huysmans să-l considere, să-l catalogueze pe Gauguin drept pictor modern cu incontestabil temperament.
Sublinind foarte frumos că în amintitul studiu ochiul nostru percepe o epidermă sub care circulă sângele și tresar nervii. Bine spus, nu?
Dar prietenul nostru nu are decât 33 de ani.
De vreme ce e născut în anul de grație și de volbură 1848.
Știți că nu mă socot chiar atât de tânăr. Dar mai bine să revenim la articolul lui Huysmans. De fapt, prin tot ceea ce spune el, îmi laudă într-un fel realismul. Ori tocmai asta nu mă prea încântă.
După cum știu, nici impresionist n-ai vrea să te numești.
Ai dreptate, Șuf. Ce să fac, am față de realism aceeași instinctivă reținere ca și față de impresionism.
Ești sigur, Gauguin? Pare numai pentru faptul că și unul și celălalt pictează obiecte vizibile?
Da, fiindcă le pictează fără să pătrundă în centrul tainic al gândirii. Între altele, eu consider că un tablou trebuie să reprezinte și solia lumii interioare a artistului.
Prin urmare, contești impresioniștilor faptul că ei nu acceptă ca spiritul să se interpună între ochii și mâna artistului.
Exact. De ce credeți că eu îl admir atât de mult pe Ingres și nu doar pe el? Pentru că în opera lui găsește exprimată și viața lăuntrică.
Haideți, dragii mei, destul cu vorbăria, poftiți la masă. Îmi se răcesc bucatele. Știu că-ți plac macaroanele, domnule Șufnecu.
Șuf!
Pardon, Șuf! Șuf! Șuf, cum îți spun toți prietenii. Le-am scos chiar acum din cuptor. Luați loc, domnule Pissarro.
Mulțumim, frumoase gazde, mulțumim. Hai, Paul, înveselește-te și
alături de noi.
Am observat un lucru și țin să vi-l mărturisesc acum. Că în prezența dumneavoastră amândorura, Paul se destinde, are mai mult chef de vorbă.
Mi se pare firesc. Șuful mi este tovarăș de slujbă și de idealuri. Desenăm, pictăm, visăm.
Iar domnul Pissarro îmi este magister. Lor li se cuvine să le mulțumesc pentru repetatele îndemnuri de a porni și persevera pe acest sinuos drum al artei. Îți mai amintești, bunule Șuf, da, cum stăruiai să frecventezi și eu alături de dumneata seara cursurile Academiei de Arte de pe malul stâng al Senei?
Academia Colarossi. Da, mi-amintesc ca și desele noastre escapade în zilele de duminică când hălăduiam
prin sărele Luvrului sau prin labirinticele periferii unde ne plăcea să facem schițe, să desenăm tot
sau chiar să pictăm.
Da.
N-am uitat nici eu, fiți sigur, escapadele astea care îl cam făceau pe dumnealui să o șteargă de acasă. Așa, asta se petrecea în urmă cu 6 ani când am dat viață primului nostru fiu, lui Emil.
Realitatea este că arta nu admite jumătățile de măsură, mea, dragă. Ori te consacri, ori îi dai pace. Da, să-mi închei gândul de adineori, fiindcă suntem aici toți trei, doresc să-i repet maestrului Pissarro cât de recunoscători sunt.
E, lasă asta acum, ți-am dat cu mare dragoste îndrumările de început, dar nu stăm acum să le cântărim valoare. Tot harul dumitale va trebui să precumpănească, se înțelege. Și apoi, știi doar că sfaturi am dat și lui Cézanne. În paranteză fie spus, nici el nu socotește impresionismul drept un capăt de drum.
Așa este. Ca și pe el m-ați învățat să nu pictez decât cu cele 3 culori primare, roșu, galben, albastru și cu derivatele lor imediate. De asemenea, să aleg forma cea mai simplă a sentimentului sau a ideii.
Pentru a putea oferi apoi echivalențele plastice ale universului tău lăuntric. Așa văd eu lucrurile. Se pare că acum și voi le înțelegeți în același fel. Acum însă, cu voia dumitale, doamna Met, țin să-l poftesc pe Gauguin să-și petreacă zilele de concediu în orășelul meu de provincie, în tigna lui atât de propice lucrurilor. La Pontoise. L-am invitat și pe Cézanne.
Aș fi tare bucuros să pot veni. Îl admir mult pe Cézanne. Al naibii pictor, parcă ar cânta tot timpul la o orgă mare.
Da.
Admit întru totul concepția lui, potrivit căreia senzațiile vizuale sunt doar elemente ce se cer prelucrate și gândite de către pictor, astfel încât el să poată într-adevăr compune.
Are, firește, dreptate. Nu? Să înțeleg că doamna Met este de acord cu venirea dumitale la Pontoise.
Desigur, maestre Pissarro. În sfârșit, cum doriți și cum dorește, n-aș vrea să-i stau în cale.
N-aș vrea să-mi stai în cale, deși în ultima vreme s-au pornit între noi unele discuții neplăcute pe tema asta a patimii mele pentru pictură.
Eu sunt o daneză realistă, poate prea realistă, știu eu. Mi se întâmplă să fiu chiar aspră când îi spun că toate preocupările lui de acest gen sunt fleacuri.
Fleacuri? Oh, dragă doamnă Met. Îți făgăduiesc că pe lângă fleacuri, bănuiesc că te referi mai mult la interminabilele discuții și ciorovăieli dintre pictori, îți făgăduiesc că vom face treabă temeinică. Chiar dacă bani mulți nu putem aduce femeilor iubite. Și acum sunt nevoit să vă las și târziu. Pe curând, dragii mei, și tot pe curând la Pontoise, dragul meu Gauguin.
Respectele mele, maestre. Ascultă, Matt, trebuie să știi, adică trebuie să afli acum. Începând de astăzi, nu mai sunt agent de schimb la bursă. I-am prezentat lui Galichon demisia. Tu mă auzi? Ce cu tine? Ai rămas fără grai?
Exact așa. Fără grai. Cum ai putut face asta, Paul?
După ce am stat mult de vorbă cu mine, nu sunt, draga mea. În sfârșit, de acum pot pita în fiecare zi exact ceea ce-mi doream.
Asta e tot ce-ți doreai? Nu-mi vine a crede, Paul. Part zilele cu tine de aproape 10 ani și uite, îmi dau seama că de fapt nici nu te cunosc.
Iartă-mă, nu pot fi altfel. Și apoi chiar n-ai înțeles cât de mult mă obosea faptul că trebuia să-mi împart viața între artă și afaceri?
Oh, sigur.
Dar simt că nu mă înțelegi deloc, Matt. Totuși, eu continui să cred în forța legăturii noastre.
Nu știu ce să zic, Paul. Știi
la ce m-am gândit? Hai să ne mutăm la Rouen pentru o vreme. Viața e mai ieftină acolo și aș putea picta mult.
Bine, să încercăm. Dar dacă nu voi fi mulțumită, mă voi retrage cu copiii acasă la Copenhaga, lângă familia mea. Paul, voi sfârși prin a urâ pictura asta ta. Încearcă și tu să mă
înțelegi. Paul, Paul, am evadat cu simțel din Paris ca să vin să te văd aici în bârlogul tău din Pont d'Aven.
Sunt fericit.
Uite, ți-l prezint pe tânărul Emile Bernand, la rândul pasionat de artă și de pictură. Da, ne-am cunoscut de ună zi tot aici în Bretania, la Concarneau.
Bine ai venit, către ce gen de pictură te îndrepți, tinere?
Domnule Gauguin, cum să vă spun, mă simt încă șovăielnic. Pentru moment trebuie să mărturisesc că mă atrage pointilismul.
Poftim, pictură în puncte minuscule. Agrez cu alte cuvinte arta promovată de Seurat, maniera lui divizionistă. Atunci sunt sigur că i-ai admirat la recenta și sper că cea din urmă expoziție a impresioniștilor.
Da, da.
Da, sunt sigur, zic că i-ai admirat tabloul devenind celebru peste noapte. Cum
să vă spun, duminica la Grand Jatte, da, mărturisesc că a făcut într-adevăr acolo o vâlvă. Nu știu ce să spun, deocamdată mie îmi place tehnica asta. Da, da. În același timp însă, domnule Gauguin, trebuie să-mi exprim aici și foarte sincer admirația ce vă port. Un sentiment care s-a amplificat după ce am văzut lucrările ce v-au reprezentat la aceeași expoziție.
Ai văzut toate cele 19 pânze? Spune-mi.
Da, întocmai, pe toate. M-au încântat. Se vede, maestre, că iubiți mult Bretania. Peisajul ei melancolic.
Foarte mult, tinere Bernard. Nimic nu poate fi mai departe de impresionism ca peisajele acestea decupate în linii sobre și planuri ce se îmbină cu atâta claritate. Să știi că nicăieri n-ai să întâlnești oameni atât de sensibili la glasurile tainice ale lucrurilor. Pe solul acesta primitiv îți vine parcă să spui întrebarea: de unde venim? Ce suntem? Încotro ne îndreptăm?
Paul, Paul, asta e o temă interesantă pentru un viitor tablou.
S-ar putea să ai dreptate.
Sigur.
Voi vedea. Deocamdată, dar ce ar fi să vă destăinui gândul ce mă frământă?
Da.
Ei bine, aș vrea să urmez chemarea tropicelor. Chemarea țărilor cu climă caldă și cer senin.
Dar sunt sigur că veți găsi acolo un teren propice inspirației.
Voi regăsi totodată natura exotică a copilăriei mele.
Da, poate nu știi, tinere Bernard, că prietenul meu a trăit câțiva ani buni în Peru. Chiar la Lima.
Mă așteaptă acolo multă, multă lumină și tonuri crude și contraste. Și pe lângă pictură îmi voi sili mâna să lucreze iarăși,
da,
cu
daptă. Da, da. Să-i dezvăluim și noului nostru prieten că, adolescent fiind, sculptai presele de pumnale și mici statuiete în lemn. Și acum te preocupă nespus de mult și tehnica ceramicii.
Vă influențează în vreun fel tehnica ceramicii, domnule Gauguin? În pictură?
Cred că da. Îmi influențează, dacă vrei, viziunea. Decorând, spre exemplu, un vas de gresie cu o scenă bretonă, lucru pe care de altfel l-am și făcut, eu sintetizez, delimitez printr-un contur precis siluetele persoanelor, formele copacilor sau ale norilor, introducând și mici pete de culoare.
Spune-mi, Paul, ce mai cumpărat Theo Van Gogh ceramică în ultima vreme?
Fratele pictorului, nu?
Exact, îl ajută foarte mult și pe el și ca pe toți artiștii, se și pricepe, nu-i vorba.
No, asta e foarte frumos. Dar unde este fratele său? Tot la Arles? Parcă așa am auzit, că s-a mutat acolo pentru o vreme.
Da, tot Theo l-a ajutat să-și instaleze un atelier. De câteva luni mă cheamă într-una. Îl chinuie singurătatea. Zice că și el și eu am lucrat mai bine dacă am fi împreună. Dar eu am făcut aici niște datorii.
Părerea mea este că nu ar fi deloc rău să faci experiența asta, să te duci să lucrezi și la Arl.
Da? Încă o experiență. Dar poate fi va mai fericită decât cele de până acum. Pentru că nici șederea la Copenhaga, unde, ca să câștig o pâine, am făcut-o, pot să zic, pe bufonul fără succes, ca reprezentant al unei fabrici de pânze impermeabile sau calipitor de afișe, nu a fost o soluție.
Nici călătoria în Martinica, de unde te-ai întors bolnav, dezamăgit, să știi, m-a impresionat mult una dintre scrisorile tale trimise Metei, pe care a ținut să mi-o citească în trecerea ei prin Paris. În plus, îți exprimai mâhnirea că nu-ți scrie. Parcă o aud.
Ne închipuiam că în Panama nu vom avea altceva de făcut decât să ne aplecăm și să ridicăm aurul cu lopata și pe urmă, uite-mă deodată în Martinica și aici din nou schimbare de decor, inutil să-ți povestesc mizeria și foamea pe care o îndur în fiecare clipă, deși poate că Asta ți-ar face plăcere. Dintre toate relele pe care mi le-ai făcut, tăcerea asta e cel mai greu de suportat.
Și atunci, bolnav, moral și fizic, te-ai întors în Franța.
I-am scris din Paris, dar relațiile noastre nu s-au îmbunătățit.
După aceea te-ai întors la Pont-Aven, fiindcă nu mai suportai Parisul.
Da, vreau să lucrez cât mai izolat, în afara timpului. Când îmi sună aici, în Bretania, saboții pe solul de granit, aud tonul surd, mat și puternic pe care îl caut în pictură. Totuși, cred că voi pleca la Ar, că voi face și experiența aceasta. Cum spui tu, bunule Șuf?
Nu știu dacă v-a spus domnul Vincent Van Gogh că purtăm corespondență. Îmi face atâta plăcere.
Da, da, mi-a pomenit în câteva scrisori despre dumneata. Poate vii acolo să ne vezi.
Așa.
Într-o bună zi. Trebuie să știi, tinere Bernard, că în mine există două ființe care nu pot fi niciodată ridicole. Copilul și sălbatecul. Da? Copilul.
Spune-mi, dragul meu Goga, cum ți se pare căsuța galbenă, așa mi-am poreclit noua locuință? Dar orășelul ăsta, Arl?
Îmi plac, Vincent, și una și alta. Sper să lucrăm bine și cât mai mult.
O, nici nu știi cât mă bucur că te-ai hotărât să vii. Nu mă mai simt singur, nu mai am coșmaruri noaptea.
Ești un nefericit ca și mine, Vincent. Ia spune, mai ții la proiectul acela despre care îmi vorbeai în scrisoare?
Te refer la Atelierul Sudului, la viitoarea asociație artistică. Șef va trebui să fii chiar dumneata, Goga. Dacă vrei, îl chem aici pe tânărul pictor Emil Bernard. Dacă ai ști cât te admiră. Uite, uite pe masă o scrisoare de-a lui. Te consideră un om cu totul superior prin caracter și inteligență, un mare maestru. Și chiar, da, 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 da. Poți citi și dumneata. Cel mai mare artist al secolului.
Nu fac niciodată caz de modestie, dar cred că Bernard exagerează puțin. Știi cine mi-a cerut mai de ună la Pont-Aven o lecție de pictură?
Cine, dragul meu?
Paul Serussier, elev al Academiei Julien.
Ah, și cum ai procedat cu lecția? A mers bine?
Cred că da, l-am dus în Dumbrava Dragostei și l-am pus să fac o schiță în manieră foarte sintetică.
Te obsedează sintetismul, face impresia.
Ah, fără îndoială. Bun. Apoi l-am întrebat pe Serussier. Cum vezi dumneata, dragă domnule, arborile acela? Verde? Păi dacă îl vezi verde, atunci pune verde. Verdele cel mai frumos pe care l-ai pe paletă. Dar umbra de colo? Mai curând albastră? Atunci nu te sfii să o faci cât mai albastră cu putință.
Interesant, interesant. Spune-mi, Goga, ce impresie ți-au făcut în sfârșit?
Bănuiesc că vrei să mă întreb dacă tablourile tale cu care mi-ai împodobit pereții îmi sunt pe plac.
Da.
Vincent, firește că îmi sunt pe plac. Pe două dintre ele le iubesc însă mult mai tare. Floarea soarelui și camera galbenă.
Sper că te simți bine aici, în Arl.
Îți sunt dator un răspuns sincer. Nu cred ca Provența să se poată contopi vreodată cu visurile mele. Nu regăsesc aici emoționanta robustețe și spiritualitate bretonă. Culorile sunt poate mai bogate. Dar dacă despre culori vorbim, atunci trebuie să recunoaștem că prin comparație cu cele de la tropice, sunt mult mai palide.
Te văd într-adevăr convins de cele nu de mult împărtășite mie într-o scrisoare. La tropice, îmi scriai, se pregătește marea renaștere a picturii.
Va contribui la lucrul acesta, cred eu, și interesul publicului, întotdeauna sporit față de temele noi. În ce te privește, Vincent, dat fiindcă ești mai tânăr decât mine cu 5 ani, crezi că o să mă asculți dacă îți voi da câteva sfaturi? Da, numai câteva.
Te rog, te rog, chiar nu știm niciodată prea multe.
Vincent, folosești excesiv culorile complementare. Și apoi trebuie să-ți stăpânești pe cât posibil nervozitățile, să-ți ierarhizezi puțin admirațiile.
Sunt de o confuzie iritantă. Ai atât de mult talent încât vei ști până la urmă să dozezi totul. Vincent, sunt convins că...
Eu am încredere în tot ce-mi spui.
Crede-mă.
Și speranță că expoziția pe care fratele meu Teo vrea să o organizeze cu tablourile executate de dumneata la Pont-Avant pe la începutul noiembrie va avea succesul bine meritat.
Am pregătit o scrisoare pentru Bernard. Ți-aș citi din ea un pasaj care ne privește pe amândoi. Îmi făgăduiesc că nu te vei supăra. Mereu îți cer să-mi făgăduiesc că nu te vei supăra. Ți-l destăi, nu-i? Tocmai fiindcă țin ca sinceritatea dintre noi să fie absolută.
Te ascult, Gogan.
Îndată. Imediat. Așa. Uite ce îi spun între altele. În general, Vincent și cu mine nu prea suntem de acord, mai ales în ceea ce privește pictura. El îi admiră pe Daumier, Daubigny, pe Marle Rousseau, adică oameni pe care eu nu pot să-i sufăr. Și din potrivă, îi detestă pe Ingres, pe Rafael, pe Degas, tocmai artiști pe care eu îi admir. Însă ca să fiu lăsat în pace, îi răspund. Colonele, ai dreptate. El e un romantic, iar eu sunt înclinat mai degrabă spre stările primare. Da, mă rog, și cam asta e. Sper că nu te-ai supărat.
Deloc, deloc. Da. Nu întotdeauna părerile dintre doi oameni pot coincide.
Nu știu cum se va solda, Vincent, dragă, cu abitarea noastră artistică. Principalul este însă să lucrăm. Trebuie să ne lăsăm cuprinși de febra lucrului. Mă înțelegi, Vincent? Nici o clipă de zăbavă.
Vreau să văd, prietenii Gauguin, cum te-ai instalat și cum te simți în acest nou atelier parizian din strada Chateau.
Cu atâta generozitate pus la dispoziția mea de amicul Monfray.
Capitanul, cum îi se mai zice.
Da.
Totuși, cred că vocația marinei a croazierelor este dominată la el de cea a prieteniei. Întotdeauna e gata să facă un serviciu.
Într-adevăr, Morris. Domnul estet, critic de artă, Charles Morris.
Lasă. Mai bine spunem dacă nu te-a satisfăcut afirmația lui Denis din art e critic. Din articolul consacrat neotradiționalist.
Numai într-o măsură.
După cum ai putut vedea, te proclamă personalitate dominantă a școlii, marele pictor al simbolismului.
Cred că antiimpresionismul meu nu ar trebui să ducă neapărat la simbolism pur. Nu ești de aceeași părere?
Cum stăm atunci cu primatul pe care îl acord sufletului și gândirii, dar cu sensibilitatea față de tot ceea ce este tainic sau cu înclinația către vis, cu subiectivismul și mai ales cu acel sintetism la care ții atât? Lucruri de altfel dovedit de tot ce ai creat în ultima vreme, la Poldiu și la Pont-Avent.
Te referi la Calvarul, la frumoasa Angela.
Firește, dar și la minunatul panou sculptat în lemn, fiți drăgăți.
În același timp știi bine că i-am descumpărit pe simbolism prin comportamentul meu lipsit de orice rafinament, cum susțin ei, prin intransigența unor opinii pe care
și printr-un anume exces de emfază. Nathanson, de pildă, zice că gesturile tale aduc uneori a semnale făcute cu o torță. N-are a face. Tot șef al simbolismului pictural te vor cu toții.
În afară de Emil Bernard, care a început să mă urască tocmai din această cauză. Treaba lui, mă rog. Altceva aș vrea să spun acum. M-am hotărât. Plec în Tahiti.
Caut să te înțeleg.
Nu știu. Să vedem dacă voi putea aduna banii necesari drumului.
Poate din vânzarea tablourilor. Oricum, criticat sau lăudat, ai ajuns un artist de vază cunoscut. Ce-ar fi să organizezi o expoziție cu vânzare?
Am tatonat terenul pe la galeriile de artă.
Și?
Nu am nicio șansă. Dar mi-a venit o altă idee.
Hmm.
Să organizez la hotelul Drouot o vânzare cu licitație, cu 30 din tablourile mele. Ai putea să ceri sprijinul lui Mallarmé și al lui Octave Mirbeau?
Mirbeau pleacă pentru câteva zile la reședința sa din provincie.
La Le Damp, nu?
Exact. Ce-ar fi să trecem pe la el?
Bine, o să trecem dacă...
Acum te las, acord, iartă-mă, am treabă la redacție. Cu bine, dragul meu.
Bine, Moris, și nu mă uita. Aștept cât mai curând noutăți.
Poftiți, mă bucur că mi-ați acceptat invitația de a ne revedea aici departe de urbea pariziană.
Vă așteaptă un foc bun în vată, doar suntem în ianuarie, nu? Și un vin strașnic.
Vă mulțumim, domnule Milbo.
Dacă ați ști cu câtă bucurie a primit Gauguin invitația.
Da. În ce mă privește, nu doar pentru invitație trebuie să vă mulțumesc, ci și, sau mai ales, pentru promisiunea făcută prietenului Maurice în legătură cu mine.
O să-mi respect, pictore Gauguin.
Vă mulțumesc.
De cum mă voi reîntoarce la Paris, îți voi vedea și revedea lucrările, picturile, ceramica, sculpturile și voi scrie despre ele în Lui Figaro. Sunt convins că vânzarea de la Hotel Drew se va încheia cu rezultate mulțumitoare. Când are loc? În februarie,
da, nu? În ziua de 23. Maurice susține că anul în care abia am pășit...
1891?
Va fi un an fast pentru mine.
Și cu un rodnic voiaj la tropice, după câte aud. Ești încredințat, nu-i așa, că acolo, departe de civilizație, îți vei îmbogăți și reînnoi
armă. Rostul licitației, îl știți, este să strângă bani de drum.
Fii pe pace, Gauguin, fii pe pace, părerile-mi sunt formate. Îți spuneam de unul și poetului Mallarmé că opera de Mitar mi se pare extrem de interesant.
Sunteți indulgent, maestre.
Nu văd de ce aș fi. Nu eu sunt autor unor picturi meritorii, așa că... Să trecem la masă.
Fiindcă veni vorba de masă, țin să vă anunț, domnule Mirbo, că simboliștii au și proiectat un banchet ce va fi dat în cinstea lui Gauguin la scurtă vreme după licitație.
La cafeneaua Voltaire. Este un banchet de adio înainte de plecarea în Tahiti.
Perfect, perfect. Mă ofer să scriu un articol de cot Paris.
Atunci mi-a îngăduit să completez ideea aceasta minunată cu alta. Articolul proiectat ar putea sluji drept prefață catalogului de la licitație. Ce ziceți?
De ce nu?
Va fi într-adevăr un banchet al prieteniei, de vreme ce vor fi de față toți admiratorii lui Gauguin, toți cei aproape de sufletul și arta lui.
Să sperăm. Înainte de banchet, însă, vreau să mă duc la Copenhaga să-mi văd familia, soția și copiii.
Da, foarte bine, foarte bine. Este un lucru absolut necesar.
Ai tot timpul. Banchetul o să aibă loc abia în martie.
Și apoi să vedem rezultatul licitației.
Nu te lăsa pradă pesimismului, Gauguin. Da, hai, poftiți, 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 poftiți,
poftiți. Mi-ai scris... Din ce în ce mai rar, Matt. În felul tău ai dreptate. Dar vei să vezi că toate se vor îndrepta. Licitația de la Hotelul Drouot a însemnat nu doar un succes financiar. Ți-am scris că am realizat frumoșica sumă de 9.000 de franci. Ea a fost, ți-am spus și asta, un imens succes moral.
Da, nu contest, da. Nici nu pot desluși din tot ce faci și din tot ce se întâmplă vreo certitudine pentru viitor.
Răbdare, răbdare și încredere, Matt, dragă. Știi cine mi-a achiziționat chiar de la începutul licitației un tablou?
Nu. Aștept să-mi spui.
Maestrul Degas în persoană. Și apoi nicio pânză, dar niciuna nu a fost ajudecată la mai puțin de 240 de franci. Iar viziunea după predică, ei bine, a atins un preț care a depășit orice așteptări. 900 de franci.
Apare să fi avut într-adevăr succes licitația, dar te-ai gândit tu vreodată că eu și copiii n-am fi putut trăi dacă n-ar fi fost ajutorul continuu al familiei mele. Cu sumele uneori derizori, iartă-mă, pe care mi le-ai trimis în cei 6 ani de când ne ducem traiul departe unul de celălalt. Te-ai gândit, Paul?
Tu ai dreptate și să știi că mă doare sufletul când văd, mai ales când îi văd pe copii atât de reci față de mine, atât de stânjeniți. Emil are acum 16 ani trecuți. Alin 14, Clovis 11, Jean 10.
Da.
Chiar nu-și amintesc de mine, de tatăl lor. Tăcerea lor mă îndurerează, mă...
Oare nu știi că cel plecat poate deveni un absent fără cale de întoarcere? Nu știi asta?
Ți-am scris de atâtea ori. Țin să-ți repet. Te-am iubit numai pe tine și încă te iubesc.
Oh, da.
Deși nu-mi răspunzi la scrisori decât foarte rar. Și atunci numai ca să-mi spui... Să-mi spui dacă ai reușit să vinzi tablouri sau dacă pot să-ți trimit bani sau știu eu.
Socotesc că nu am greșit.
Într-o direcție totuși da, ai greșit. Te-ai lăsat prea mult influențată de familia ta, care mă urăște, mă consideră un netrebnic. Nimeni și văd că nici tu nu-și poate închipui în ce noi ani de necazuri m-am zbătut, ce greutăți am avut de învins.
Chiar dacă mi le-aș închipui, asta nu m-ar ajuta la nimic, Paul. La nimic, nu te-ai gândit?
Ba da, Matt. Dar va veni o zi în care copiii tăi vor putea să apară în fața oricui și oriunde.
invocând numele tatălui lor și în semn de protecție și în semn de mândrie. Net, citește ce scrie Octav Mirbeau în articolul său. Te rog să citești. Hai să vezi cât mă prețuiește, cât de bine mă înțelege.
Domnul Paul Gauguin este un artist cu totul excepțional, care ne tulbură. Visurile nu-și găsesc niciodată odihnă în creierul acesta arzător. Ele cresc și se dilată pe măsură ce își găsesc formele. Și iată că îl cuprinde nostalgia ținuturilor în care s-au născut primele sale reverii. Aceeași nevoie de tăcere, de reculegere, de singurătate absolută care îl mânase spre Martinica, îl îndeamnă acum spre un loc și mai îndepărtat, spre Tahiti. Oriunde s-ar îndrepta însă domnul Paul Gauguin, poate să fie sigur că va fi însoțit de respectul și emoția noastră.
Da, ajunge. Nu-ți place, Met?
Da.
Ce? Spune-mi ceva. Nu pot citi nimic pe chipul tău. Met, ai încercat vreodată să-mi înțelegi viața lăuntrică?
Uiți, Paul, că există și una materială.
Nu o pot lăsa pe cea din tâi pentru cea de-a doua. Mai ales acum când se confirmă că aș fi un pictor dăruit cu talent. Dacă ai fi citit măcar unul dintre elogioasele articole apărute recent în Le Code de Paris, în Le Voltaire sau în La Justice, iar după șederea în Tahiti ai să vezi, vom scăpa de toate greutățile.
Da. Ești hotărât așadar să pleci din nou. Și încă atât de departe.
Nu am altă șansă, Matt! Voi putea câștiga numai în 3 ani o bătălie care ne va îngădui să trăim la adăpost de orice griji. Tu ai să te poți odihni, iar eu o să lucrez în tihnă. Poate să înțelegi într-o zi ce fel de om a fost tatăl copiilor tăi.
Ei, până atunci ne va fi albit părul și ție și mie.
N-are a face! Ned, vom cunoaște fericirea, liniștea sufletească. Simt că nu te pot convinge, nu te-am convins. Prin urmare, nu-mi rămâne decât să mă încredințez viitorului. Visul meu are nevoie de speranță, iar pentru a putea trăi, eu am nevoie de vis. Rămâi cu bine, Matt. Îți voi scrie la fel de des ca și până acum. Pot nădăjdui că voi fi răsplătit cu veștile tale? Văd că răspunsul se lasă aștepta. Eu îți doresc binele, Matt, și îmbrățișează pe copii din partea mea.
Ce zici, Gauguin? Aleasă-i lumea venită la banchetul dat pentru tine înainte de plecarea ta, nu-i așa?
Da, da, le sunt recunoscător, Maurice. Cu duioasă amintire mă voi depărta de țărmurile Franței.
Îl văd pe Mallarmé ridicând paharul, cred că vrea să spună ceva.
Da.
Domnilor, ca să ajungem cât mai repede la ceea ce ne interesează, vă propun să bem pentru reîntoarcerea cu binea lui Paul Gauguin. Însă, nu fără a admira această conștiință superbă care, în strălucirea talentului său, alege exilul, pleacă spre tărâmuri îndepărtate, spre a se descoperi pe sine însuși.
Felicitări, felicitări, prietene Gauguin. Hai, vino, ne cheamă Mirbeau în grupul lui.
Da, da, da.
Gauguin, nu te-am întrebat, Gauguin. Ai fost la directorul general al altelor plastice? Să-i cer să te trimită acolo în misiune oficială?
Încă nu, dar tocmai asta mă înștiința din aur Maurice. Domnul Larume a acceptat să mă primească în audiență. Aș fi tare fericit, domnule Mirbeau. Vă dați seama, de un cu totul alt statut m-aș bucura acolo.
Cu ce vas pleci din Marsilia?
Cu Oceanien la 1 aprilie.
E, să ne dăjduim că ne vom revedea în aceeași fericită și frumoasă formație la întoarcerea dumitale din Tahiti.
Mulțumesc, mulțumesc mult. Să intrăm în cafenea, Maurice.
Ce-i cu tine? Ce-i cu tine? Ești schimbat, privire fixă, obraj, palis. În loc să fii bucuros că la Rumeți a încredințat misiunea dorită, că ai obținut în plus și o reducere la călătoria maritimă, nu înțeleg.
N-am fost niciodată atât de nenorocit, Maurice.
Cum tocmai astăzi, când începe să ți se facă dreptate?
Da, tocmai astăzi. Ascultă-mă,
Judecător mai aspru decât propria conștiință nu există, Morris. Vezi tu? Nu am știut asigura până acum o situație familiei mele. N-am știut. Iar acum, când pot începe să nădăjduiesc, mă cuprind de un fel de spaimă, fiindcă îmi dau seama cât de groaznic, de iriparabil este sacrificiul pe care l-am făcut. Sărmana mea familie,
liniștește-te, Gauguin. Hai să bem ceva, uite cum comand eu.
Morris, lasă-mă să plec. Te rog să mă ierți, simt nevoia să fiu singur. Iartă-mi faptul că am plâns în fața ta. Iartă-mă.
Îți mulțumesc, locotenente Genou, pentru sincera prietenie pe care mi-o arăți. Mai cu seamă, lecțiile de tahitiană îmi sunt de mare, mare folos.
Mă bucur, domnule Gauguin, mă bucur nespus. Cum vi se pare orașul nostru, acest Papeete? Vă place?
Ce să spun, da și nu. Nu, fiindcă regăsesc aici Europa de care crezusem că mă voi putea elibera. Mă refer mai mult la mediul de funcționari, de negustori, de știu eu.
Întristător de mediocri, după cât te înțeleg, nu-i așa?
Da, văd că ai înțeles. Mă supără și snobismul acesta colonial, ca să nu mai vorbesc de mimetismul grotesc împins până la caricatură.
Da, dar în ceea ce privește traiul propriu-zis.
O, viața mi se pare scumpă. Despre indigeni însă am o părere destul de bună. În ei îmi pun nădejdea. Încerc să-i văd cu ochii visurilor mele.
Și cam pe unde ați avea de gând să vă faceți un sălaș?
Cred că în districtul Mataieia. Am și dus tratative pentru închirierea unei colibe indigene. Ne vor despărți așadar vreo 45 de kilometri.
Asta nu înseamnă că nu ne vom mai vedea. Îmi veți fi oricând un oaspete drag.
Mulțumirile mele, locotenente Genou. Ne vom regăsi negreșit.
Dragă, am început să pictez. După ce mai întâi am făcut doar schițe de carnet. Caut continuu să pătrund în viața maorilor. Pictez peisaje, dar mai ales ființele care mă înconjoară. Mă interesează aspectele cele mai simple. Am pictat o femeie mâhnită, așezată în ușa colibei. Altele stând de vorbă la umbra unui arbore. Trei tahitieni așezați în fața unei farfurii cu popoi, adică supă. Două femei sub pandanușii de pe țărm, un tânăr tăind cu securea un trunchi. Am intitulat tablourile acestea Gânditoarea, Marele Arbore, Prânzul, sub pandanuși, Omul cu securea. Met, de ce nu-mi răspunde la scrisori? Până acum am primit doar una de la ea.
Bun venit, domnule Gauguin. Știam eu că ne vom revedea foarte curând.
Bine v-am găsit, locotenent.
Întrecere prin Papet, mulțumit de lucrările de până acum? Bănuiesc că primului portret de femeie tahitiană, Vahine Notetiare, pe care am avut plăcerea să-l admir, i s-au mai adăugat și alte pânze.
Se înțelege. Chiar ieri am scris metei despre câteva dintre ele. Da, într-adevăr, de la portretul acela am început să lucrez mai liber. Încerc să mă transpun în imemoriabilul timp în care umanitatea își trăia copilăria.
Încet, încet, da. Vei deveni și dumneata un maori. Te simt însă apăsat de griji materiale îndeosebi, nu-i așa?
Da, nu știu de ce nu-mi trimite Morris banii cuveniți de la vânzarea unor tablouri. Pe el l-am lăsat să se ocupe de afacerile mele curente. Nu mai mănânc decât rădăcini, fructe, pește. Am ajuns, dacă vrei, un mizerabil în sensul hugolian al cuvântului.
Îngrijește-te, dragă domnule Gauguin, ai slăbit mult. Tare mi-ar place însă, în altă ordine de idei, să-ți cunosc câteva dintre lucrările create în Bretania, ca să-mi pot da seama de schimbările petrecute în viziunea dumitale de artist. Ar fi atât de interesant pentru mine.
Îți pot spune că formele descoperite acolo se dezvoltă aici, dar cred că desenul a devenit mai viguros, iar coloritul mai bogat.
Bineînțeles, fără să lunec într-un exotism facil. O, nu, asta nu mi-ar place.
Nu, înțeleg, înțeleg. De altfel, totul în jur îndeamnă la exprimarea luminii, a culorii,
a misterului. Uite, vezi? De aceea îmi place să discut cu dumneata. Dumneata iubește arta și ea ne apropie.
Nu-i așa că pe dumneata te atrage poezia specifică locurilor, într-un fel primitivismul?
Ți-ai dat seama, cred că îl caut nu numai în artă, ci chiar și în viață. Anterioarele mele etape de viață, Bretania, Panama, Martinica, nu sunt altceva decât etape ale regăsirii de sine.
Și ale unei întineriri a artei.
Da, toate astea nu înseamnă că nu mă mai încearcă încă mii și mii de îndoieli. Știi ce am scris de ună zi pictorului Monfrey? Că uneori ceea ce fac mi se pare un lucru bun și în același timp oribil.
Vezi, așadar, cred că oricărui artist se întâmplă să treacă prin astfel de stări.
Da.
Dar spune-mi, te rog, ce-ți face frumoasa tahitiană alături de care încerc să-ți mai învin singurătatea?
Tehura este o fată bună. Nu mă mai satur pictându-o. Mi-a inspirat două compoziții, Tahitiene pe plajă și Reverie. Tot făptura ei mi-a inspirat un tablou pe care îl și cunoști. Iaurana Maria.
Da, 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 te salut, Marie. L-am admirat chiar în coliba dumitale când ți-am făcut o vizită. Oricum, te văd hotărât să-ți continui drumul.
Da, 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 da. Și Metei i-am scris că am o țintă. Continui să o urmăresc și să strâng documente. Sunt sigur că și de data asta m-a dojenit în gând. Poate că a citit chiar copiilor scrisoare.
Îmi spui că greșesc izolându-mă de centrul artistic. Deși obstacolele ce se ridică în fața artei mele și lipsurile mă paralizează, știu ce fac și din ce motive procedez astfel. Centrul meu artistic se află în creierul meu și nu în altă parte, iar eu sunt puternic fiindcă nu mă las derutat de alții. Acționez potrivit firii mele. Beethoven era surd, era izolat de orice. De aceea operele sale exprimă ființa artistului ce trăiește pe o planetă a sa.
Mă mai mângâie puțin ideea că a vândut, așa cum scrie, 4 tablouri pe care a putut încasa 1500 de franci. Cel puțin și-a mai acoperit din nevoie.
Da, asta e foarte bine. La ce lucrezi acum, domnule Gauguin?
Am terminat câteva tablouri inspirate din mitologia Maori. Cel mai izbutit mi se pare a fi Hinatefatou.
Aha, adică luna și pământul.
Da, magistre, învăț, învăț și tahitiana, dar nu cu prea mult sârg. Îmi lipsește harul de a-mi însuși limbi străine. Am început să aștern pe hârtie și unele impresii, fixez în notații simțiri legate de ceasurile petrecute în sânul naturii tahitiene. Am de gând să le intitulez, mă rog, de se vor publica vreodată, Noa Noa. Impresii despre insula înmiresmată. Cartea aceasta va ușura poate înțelegerea picturii mele. Dar să știi, locotenente Genot, că mă urmărește ideea reîntoarcerii în țară. I-am și cerut pictorului Serusie să se ocupe la Paris de repatrierea mea.
Gauguin, Gauguin, cine mai vine astăzi la tine? Mi se pare foarte frumoasă ideea de a ne întâlni la tine joia, aici, în noul tău atelier din strada Vercingetorix.
Atelier cam boem, nu?
Nu.
Dar asta nu are nicio importanță.
Ne întâlnim pentru a treia oară de când te-ai întors din Tahiti.
Da, astăzi vin Monfrey, Leclerc, Serusier, Mirbeau.
Maurice nu vine?
Ba da, ba da. Ah, și Mallarmé. Degas mi-a spus că nu are timp, dar regret mult.
Spune-mi, Degas ți-a cumpărat într-adevăr un tablou la recenta expoziție de la Galeria Negustorului Durand-Ruel?
De fapt, întreaga expoziție s-a putut face doar la recomandarea expresă a lui Degas. Oh. Nu uita asta, dragul meu șuf. Ah, au și sosit. Mă duc să le deschid.
Poftiți, 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 luați loc.
Mulțumesc. Rog, așezați-vă cât puteți mai comod, pe scaunele, pe taburete. Știți dumneavoastră cum trebuie să... Și acum îngăduiți-mi, prieteni, ca înainte de toate, să mulțumesc domnului Octave Mirbeau pentru căldurosul articol apărut într-o susținerea mea în Le Code de Paris.
după faimoasa expoziție de la Durand-Ruel...
Fără să trecem la clevetiri, trebuie să vă spun că m-a cam mâhnit în ziua expoziției atitudinea deloc colegială a pictorului Pissarro, cândva sincer admirator al lui Gauguin.
A mers până acolo încât m-a acuzat pur și simplu că i-aș fi plagiat pe sălbatici din Oceania. Și fiindcă a venit vorba de păreri, ei bine, să vă istorisesc tăiosul dialog dintre mine și directorul artelor plastice, care nu mai este la Rume, ci Henri Rougeon.
Te ascultăm, da, da, da. Gauguin.
Îmi spune, deci, Henri Rougeon pe un ton rece distant. Nu pot încuraja arta dumitale care mă revoltă și pe care nu o înțeleg. Este prea revoluționară. Va stârni scandal în arta noastră.
Băiesc că te întrerup. Arta noastră, de parcă ar iubi-o. Ce ai răspuns, Gauguin?
Că în artă toți acei care au făcut altceva decât predecesorii lor au meritat epitetul de revoluționari. Ori tocmai aceștia sunt maestri.
Are vreo importanță? Ce palmares mai frumos de artă exotică vrei decât cele 41 de tablouri și sculpturi deloc lipsite de interes, Gauguin?
Na, are dreptate prietenul Morris.
Care au fost surprinși acum câțiva ani văzându-l că își alege în Tahiti un exil de muncă, vor trebui să caute motivele plecării sale în lipsa lor de recunoștință față de un semen a cărui operă și al cărui nume trebuie să fie considerate ca aparținând valorilor noastre cele mai prețioase. Totuși, nici cei mai înverșunați detractori ai lui de ieri nu mai îndrăznesc acum să-l nege și oricât de ironici ar fi când spun că nu-l înțeleg pe acest geniu, geniu este totuși cuvântul pe care sunt siliți să-l rostească în legătură cu pictorul Gauguin. Oh, dar ce ți-aș putea spune, Maurice, decât că sunt profund mișcat de aceste rânduri publicate de tine în Le Soir, cu atât mai mult cu cât stinge impas mă aflu din nou.
Da, știu, știu, un impas care te silește să recurgi la o altă licitație.
Da.
Da. Tot la Hotel Drou?
Tot acolo și destul de curând, pe 18 februarie. Așadar, la numai 2 ani după cea din 1891. Ai vrea să mă însoțești până acolo? Până la Hotel Drou?
Cu dragă inimă, Gauguin, de ce nu? Cu dragă inimă.
Să-ți mai dau o veste. O socot destul de bună și, în orice caz, ieșită din comun. Da, să vezi. Îmi vine deodată ideea să mă adresez pentru prefața catalogului de la licitație lui Strindberg.
Reputatul scriitor suedez.
Exact, romancier, dramaturg, eseist, pamfletar. Reține, și pamfletar.
Da.
E, dar răspunsul lui, negativ, chiar dur, m-a uluit. În același timp însă, mi-a sugerat ideea de a folosi tocmai o asemenea scrisoare drept prefață. Ar fi, zic eu, mai atâsătoare,
da, mai... Da, 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 strașnică idee, într-adevăr. Dar... Cam ce-ți spune Strindberg în scrisoare? Oh,
începutul e un perdaf, nu altceva. Ei. Nici că-l voi putea uita vreodată. Dacă vrei, e chiar un refuz, dar original, și care nu mi-a displăcut. Răspund de îndată la cererea dumitale printr-un nu pot, sau mai brutal, printr-un nu vreau.
Rece dușul, nimic de zis.
Și pe urmă adaugă, nu pot înțelege arta dumitale și nu pot îndrăgi. În fine, se plânge că nu mă poate integra în niciun grup artistic, că a văzut pe zidurile atelierului meu, nu de mult mi-l vizitase, un talmeș-balmeș de tablouri însorite, care l-au urmărit și în somnul lui, plăcându-i doar clar obscurul. Arbori neîntâlniți de niciun botanist, animale nebănuite vreodată de Cuvier și oameni pe care doar eu i-am putut crea.
Aspru, domnul Strindberg.
Mai departe însă, tonul scrisorii se schimbă. Mărturisește că, scriind rândurile acelea, a început să aibă oarecare înțelegere
în partea mea.
Și închipuiește-ți, îmi urează drum bun.
A, bănuim că te vei reîntoarce în Oceanie.
Da, probabil. Întâmplător, bănuiala lui corespunde unei realități, Morris. O știi prea bine. Apoi Strindberg încheie, dându-mi speranța că mai târziu, când mă va înțelege mai bine, va putea întocmi o prefață pentru un nou catalog, într-un nou Hotel Drou, căci începe să simtă și el nevoia intensă de a deveni sălbatec și de a crea o lume nouă.
Da, da, da. Să știi că nu e rea deloc ideea ta de a publica scrisoarea lui ca prefață la catalog.
Însoțită însă de răspunsul meu, o să-ți redau acum doar una dintre idei. Lumea aceasta, pe care nu ar putea o regăsi niciun Cuvier și niciun botanist, ar putea să însemne un paradis pe care eu doar l-am schițat. Iar de la schiță
la realizarea visului există o distanță. N-are a face. Să întrevezi fericirea este poate un prim pas spre nirvana.
Te văd tare abătut, Gauguin. Hai mai bine să cinăm în oraș. O să vezi mâine ce e de făcut cu tablourile nevândute.
Totuși ele reprezintă majoritatea, Șuf, îți dai seama.
Te înțeleg, dar mută-ți gândurile de la tristețea asta. Ațintește-le spre viitoarea ta călătorie. Și ai văzut, maestrul Degas a cumpărat și de data aceasta și încă de la începutul licitației o pânză, femeia cu mango, pentru frumușica sumă de 450 de franci.
Da. Cel mai tare, cred că îți dai seama, mă doare latura morală a clipelor trăite cu acest prilej. Nu mai cred în nimic. Poate doar în imensa liniște pe care o voi regăsi acolo departe, în insulele Pacificului.
Pentru când ai proiectat plecarea?
În martie, cel târziu, vreau să părăsesc Europa.
Voi încerca să te ajut acolo. Voi vinde tablourile și îți voi trimite bani. Bine. Hai, liniștește-te, hai să mergem.
Mulțumesc, Șuf. De data aceasta mă voi retrage de pe scena europeană într-o liniște deplină. Despre plecarea mea se va afla abia după ce pachebotul australian își va fi început cursa.
Pot ajuta cu ceva, domnule Gauguin?
Îmi păreți răvășit, suferind.
Domnule Secundrevel, suferința morală poate oricând agrava suferința fizică. Realitatea e că nu am nimic de ascuns, așa că vă pot spune. Am încheiat chiar acum ultima scrisoare adresată soției mele. Ultima, deși nu știu când anume voi muri. Spuneți-mi dacă ați accepta să vă citesc. Un ofițer de marină știe întotdeauna asculta și înțelege.
Vă ascult, vă ascult, domnule Gauguin.
Vă mulțumesc.
Poate că v-ar și ușura puțin. Vă ascult.
Deci, doamnă, ți-am cerut ca în ziua de 7 iunie, aniversarea nașterii mele, să-i rogi pe copiii să-mi scrie: dragă tăticule, și să semneze. Mi-ai răspuns: dacă n-ai bani, nu poți conta pe așa ceva. Fie ca a ta conștiință să adoarmă, pentru a nu trebui să aștepți moartea ca o eliberare.
Îmi pare foarte rău că aveți necazuri atât de mari. Un artist ca dumneavoastră ar trebui să aibă parte de o libertate spirituală aproape desăvârșită. Știți, eu de fapt venisem să vă felicit pentru gazeta pe care ați fondat-o, Surâsul. O să am deci prilejul să citesc și mai multe articole sau pamflete semnate de dumneavoastră.
Da, după cum vezi, coloanele foii viespile nu mi-ajungeau. Mă tem însă că voi intra în conflict cu autoritățile locale.
De ce?
E cam atac pe clerici și pe necinstiții din administrație. Mi-am descoperit aici vocația de pamfletar.
Care nu o va întrece însă niciodată pe cea de artist. De mare artist, domnule Gauguin. Dați-mi voie să vă spun cu toată sinceritatea. Nu prea de mult mi-ați îngăduit să admir tabloul Maternitate. Domnule Gauguin, mi-a părut a fi un poem consacrat vieții mereu reîncepute. Nu știu cum să vă spun.
Da, un poem al veșnicei tinerețe a lumii.
Da.
Da, înțelegi, a lumii întregi. Ți-aș destăinui că dintre toate o anumită pânză o socot eu un fel de testament pictural. Cea în colțul căreia am scris de unde venim, ce suntem, încotro ne îndreptăm.
Cât timp intenționați să vă prelungiți șederea aici?
Nu, foarte mult nu. Paradisul tahitian nu mai este decât un pământ înșelător. Domnule Revel, m-am hotărât să mă instalez în arhipelagul Marchizelor. Poate în insula Dominic.
Oh, încântător, ținu, domnule Gauguin, încântător.
Poate, să vedem câtă vreme mă voi putea bucura de el. Îmi este foarte bolnavă inima, dragul meu Revel. Cu la Durance când plece în cursă? Aș vrea să-ți mai încredințez câteva pânze, să le duci în patrie.
Cu nespusă plăcere, oricând, domnule Gauguin, oricând.
Poate că am iubit prea mult pictura, îmi spunea uneori prietenul Gauguin. Trecerea lui în neființă la atât de mari depărtări pe o insulă a Pacificului mă îndurerează nespus, dragul meu Șuf.
Numai puțin, Maurice, numai puțin și pe mine. Ceea ce am admirat întotdeauna la el a fost voința aceea neclintită de a păși neabătut pe drumul ales. Eu am rămas un profesor de desen într-un liceu. El este și mai ales va rămâne pictorul lui Gauguin.
Da.
Știi ce mă impresionează profund în împrejurarea asta dureroasă? După ce am citit procesul verbal de inventariere a obiectelor existente în coliba dominicană în care a fost găsit fără viață...
Într-o zi de iunie, 6 iunie acestui an 1903.
Da.
Ce te-a impresionat, bunule Șuf?
Tema tabloului găsit pe unul dintre șevaletele sale. Știi cum se intitula pânza?
Nu, nu, spune.
Sat Breton sub zăpadă. Așa se intitula. Înțelegi, Maurice?
Da, înțeleg. Imaginea patriei iubite îl însoțea neîntrerupt. Oricât de mult ar fi iubit ținuturile și culorile calde.
În ultima vreme intrase în acerbe conflicte cu autoritățile locale, fiindcă îl mâhâneau nespus de mult scandaloasele lor abuzuri față de indigeni mai cu seamă.
De neuitat va rămâne pentru mine gândul său, mărturisit într-una din ultimile scrisori adresate mie. Când mă ruga să intru în legătură cu anumiți avocați din capitală, sperând astfel într-o restabilire a dreptății.
Hotărât lucru, sălbaticul este mai bun decât noi. Te-ai înșelat când îmi spuneai odată că n-aș fi îndreptățit să spun că sunt un sălbatic. E adevărat, sunt un sălbatic. Și oamenii civilizați simt aceasta, căci în pânzele mele nu e nimic surprinzător sau derutant decât acea notă sălbatică ce a pătruns în operă împotriva voinței mele. Tocmai de aceea ea este inimitabilă.
Avea dreptate. Este într-adevăr inimitabilă. Așa va rămâne opera marelui sălbatec, cum își spune. Inimitabilă.
Ați ascultat Paul Gauguin, scenariu de Elza Grozea. Au interpretat Sorin Postelnicu, Irina Petrescu, Mircea Albulescu, Constantin Dinulescu, Ștefan Radov, Ion Pavlescu, George Oancea, Mihai din Vale, Dan Condurache, Șerban Celea, Dan Bobe. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.